Bundan 5-6 oy oldin yaxshi edi. Men Toshkentga o'zim odam qatnayman, Nukusga kelgan yerlarni. Borganimda, zapravkaga borganimda benzin olib kelardim. Yaxshi narx edi. 50 litr, 60 litr aşıp gitti. Baklaşkalarga sol 100 litr ham benzin olib kelib qo'lga topshirganman. Tirikchilik qilib o'zimning mashinamga 2-3 oy oldin borib benzin so'raganimda menga berishmadi benzin. Zapravkalar yopiq, mashinaning nomeri bizlarda 95, Toshkentniki 01. Bizlarning 95 raqamini ko'radi-da, benzin yo'q deb zapravkalarga bermaydi. Lekin Toshkentning odamlari borib zapravkadan benzin olyapti, lekin bizlarga berishmadi. Masalan, men metanim bor, metanning ispitaniya spravkalarini ko'radi, srogini ko'radi. Kami deganda bizlarga 50 litr berib turgandi. Hozir 20 litr ham bermaydi. Men ham borganimda 20 litr boshda berdi, undan keyin 50 litr berdi menga. Endi xo'p, men o'zim ham tirikchilik deb ayta olmayman, endi o'zimga deyman endi, o'zimga. Men o'zim Qoraqalpog'iston Nukus tumanida turaman. Shu yerga borganimcha men agar metanim yo'q bo'lib qolgan taqdirda men benzinda ketaman deb aytgandim. Lekin menga berishmadi.
Bu qachon bo'lgan? Mana shu oxirgi marta mana siz murojaat qilib ola olmaganingiz qachon
bo'lgan? 5 oy, 5 oy oldin. 5 oy oldin kuchga kirmagandi. Hozir 3 oy oldin, endi hozir kuchga kiryapti. Zapravkalarga benzin berilmayapti. Faqat Toshkentning odamlari olyapti. Bizlarning Qoraqalpog'iston Nukusda benzin bor, lekin qimmat. Masalan, mana 75 benzin men ketgan paytim 3,5 ming so'm edi. Hozir 4000, 4800 ga 5000ga chiqib ketdi.
Bu o'sha afdan zapravkalarda sotayotgani?
Ha, zapravkalarda. Zapravkaga kelgan taqdirda ham xohlagan payting bermaydi. Masalan, belgilangan primerning nimasi bor, litrovkasi bor. Shunga qarab beradi. Mashinalar uchort tiqilishda turadi.
Mana hozir chiqqan qarorga ko'ra, butun respublika bo'yicha narxlar bir xil qilib qo'yildi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana sizlarda 3,5 ming, 4 mingga sotib olganman deyapsiz-a, majbur. Sizningcha mana bunday narx, mana bunday narx belgilanishi yaxshimi, yomonmi, siz nima deb o'ylaysiz? Mana haydovchi sifatida benzin bilan shug'ullanadigan odam.
Xo'p, meni ham mashinam bor. To'p, siz aytayotgan narxda sotsa bo'ladi, lekin ayrim qo'lda sotuvchilar u narxda sotmaydi-da, zapravkaning o'zidan olib qo'lda sotyapti. Zapravkada yo'q deydi. Lekin mashinalar tarqalgandan keyin nima deydi, kanistrlar orqali o'zini tanish bilishlarga sotyapti. Masalan, 2700 so'm deyapsiz, 2800 so'm deyapsiz. U bahoda olishi mumkin, to'g'ri, lekin qo'lda 3,5 mingdan sotadi.
Endi balkim hozir siz hozir bilmaysiz, hozir balkim vaziyat o'zgarib qolgandir.
Gaplashdim-ku, benzin narxi qanaqa deb gaplashdim, 2-3 kun oldin gaplashdim. Yo'q, shu turishi qaror chiqyapti, yangi qaror. Nima bo'yapti desam, yo'q, hammasi joyida. 7-8 oy oldin prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tirik paytlarida zapravkadan men olgan paytim 2080 so'mdan olib turgandim benzinni. 2 oy, 3 oydan keyin 2100 so'mga ham ko'tarilib ketdi. 2200 so'mga ham ko'tarilib ketdi. Men olib borib topshiraman, lekin bir tempda yurish kerakda benzin. Masalan, Buxoroda hozir 2000 so'm dedi, 2800 bo'lsa, uni bizlarda 2800 dan sotmaydi. 3,5 mingni sotadi. Benzin oz. Bizlar zapravkalarga 2800 deb kelgan bilan xohlagan payting turmaydi-da. Xohlagan payting borib ola olmaysan. 2 kun sotadi, keyin yo'q deydi.
Siz aytmoqchisiz, bu oldin ham bunaqa qilib bo'lgan, vaziyat o'zgarmaydi. O'sha yana
albatta bo'lgan. Tekshirish ishlari olib borganda, qo'lbola sotib turgan paytda militsiya xodimlari borib ko'rib uyini tekshirishgan paytda shtraf jarima solib ketadi, lekin yana zapravkadan oladi, zapravkadan arzon narxda olib turib ustiga 1000 so'm, 2000 so'm qo'yib xalqqa sotadi.
Men hozir aytayotganim Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha butun respublika bo'yicha narxlar bir xil qilib qo'yiladi degan gap. Endi shunday bo'lsa sizlarga yaxshi bo'lar ekanda, unda agar bitta narx belgilasa.
Albatta, albatta bizlar ham foydalanishimiz kerak. Zapravkada xohlagan paytda benzin bilan gazda yurgan avtomobil boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Benzinda boshqacha yuradi, gazda boshqacha yuradi. Bizda qana benzinni arzonlatib Buxoro, Andijon 12 viloyatda bir teng qilib qo'ysa, 2800 so'mdan qilib qo'ysa benzinni, bizlar olardik. Qo'lda mayli 2800 so'mdan zapravkadan ola qolsin, 3000 dan sotsin, 200 so'm qo'yib litrovkasiga.